Tad mēs ejam uz B-daļu.
Jā, B-sektorā ir izvietota ekspozīcija, kas saucās Zelts. Ar domu, ka šeit ir apkopoti labākie darbi, kas tika Daugavpilī radīti plenēru ietvaros kopš 2004. gada. 2003. gadā mēs pirmo reizi svinējām Markam Rotko Daugavpilī dzimšanas dienu, un viņam tika atklāta piemiņas plāksne. Un kopš 2004. gada Daugavpilī tika organizēti plenēri, kad tika aicināti mākslinieki no visas pasaules, iedvesmojoties no Rotko Daļradas, radīt kaut ko savu. Un par nosacījumu viņiem bija tā, ka viens darbs ir jāatstāj plenēru organizatoru, tad pilsētai. Rezultātā ir savākta pietiekami liela kolekcija pāri pie 200 darbiem, un daļu no šiem darbiem tad arī tika eksponēta šeit kolekcijā Zelts.
Pat tiešām zelts, jā?
Par zeltu. Jā, lai jūs nešaubītos, ka tas ir zelts, tad viss ir par zeltu. Trīs valodās, kāpēc tā un savādāk. Jo šeit, par cik tika izveidota arī Marka Rotko plenēra padome, kur darbojas mākslas zinātnieki no Mākslas akadēmijas, un kuru vada Mākslas akadēmijas vadītājs.
Aleksejs Naumovs?
Jā.
Rektors?
Jā, 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 tieši tā. Tad viņš arī piedalās tajā komisijā, kas atlasa māksliniekus, kas piedalīsies kārtējā plenērā. Tie darbi tiek atlasīti, tad nu, ir pietiekami augsts, lai mēs tad varētu šo kolekciju dēvēt par zeltu. Un viens no plenēra dalībniekiem, kas piedalījās pagājušajā gadā, Dilvins Smits, arī plāno, ka gribēs šeit organizēt arī savu personālu izstādi nākošajā gadā, un viņš ir viens no tiem māksliniekiem, kuru Lielbritānijas karaliene ir atzinusi par vienu no labākajiem. Vai? Šī ir mainīgā laikmatīgās mākslas ekspozīcija.
Mainīgs zelts.
Mainīgs zelts, tieši tā, bet kurā gadījumā zelts.
Nu jā.
Un tālāk ir Pītera Grifina, Lielbritānijas mākslinieka arī izstāde.
Tie ir viņa darbi, jā?
Jā,
Pītera
Grifina.
Pīters Grifins, jā.
Kuras viņš ir gleznojis, iedvesmojoties no spāņu dzejnieka, kurš ir atdzējots angļu valodā un atbilstoši katram dzejolim, tad ir tapusi kāda no grafikām. Mm. Viņš arī ir šeit, tā ka, ja jums ir vēlame, varbūt mēs pat varam viņu kaut kur atrast tepatās. Mm. Un viņš 26. 27. aprīlī uzreiz pēc centra atklāšanas vadīs meistarklasi.